dabas mošanās ir sākusies, un arī mēs kļūstam rosīgāki un enerģiskāki. Dabā viss ir ciklisks, pēc ziemas vienmēr nāks pavasars, un cilvēks ir dabas sastāvdaļa, kas pakārtojas šim ritmam, kopā veidojot vienu veselumu. Un no veseluma darinās vārds veselība, un pirts tradīcija ir viens no veidiem, kā sevi dziedināt, stiprināt veselību. Mūsu sarunas biedrs šodien ir pirts meistars Uldis Zīle, kurš savu profesiju apguvis 3 gadus mācoties pirts skolā, un savas zināšanas šogad papildina arī lielvārds pirts ūdens skolā. Par to, kas tad ir latviskā pirts, kur 4 pirmelementi – zeme, uguns, ūdens un gaiss – dod savu spēku, par simbolisko pārdzimšanu pirtī, ļaujot sev atbrīvoties no saspringuma, atslāpt no ikdienas un risināt dažādas patiesi svarīgas problēmas. Par to, kas ir pirtīžas un pirts gariņš, to visu klausies Vasas sarunā.
Sveiks, Uldi!
Sveicināti!
Sveiks!
Sveiki!
Prieks tevi satikt. Šo sarunu jau mēs plānojām jau pirms kāda laika. Bet īstenojām šodien. Bet ir un īstenojām. Un saruna par pirti, par latvisko pirti. Un manā skatījumā latviskā pirts ir vieta, kur ne tikai atjaunojas ķermenis, bet arī ir iespēja pabūt ar sevi, paklausīties savās sajūtās, paklausīties savā ķermenī. Un kā korim un orķestrim ir diriģents, tā pirts pasākumam, rituālam ir pirtnieks. Kā tu, Uldi, sevi iepazīstinātu kā pirtnieku un kā tu pie tā nonāci?
Nu, jā, jāsaka tā, ka pirts... Savrat, tev pirts ir tuva lieta, un tāpēc tu tā sāki, bet ļoti daudziem pirts ir atkal savādāk. Daudz aiziet uz pirti tikai nomazgāties. Un daudzi nav gatavi, diemžēl, nav gatavi šim procesam, kas notiek pirtī. Ļoti daudz ir tādi, kas kļūst pirtī, varbūt es pirmo reizi savos 60-70 gados tikai uz pirts rituāli, jo daudziem cilvēkiem ir pirts asociēs ar padomu laikiem, kad pirts bija. Es teikšu tā piesmieta, kad pirtī notika dzerstiņi, alkohols, meitenes, un pirtī risināja arī visādas citādas lietas, kas nebija saistītas galīgi ar to izpratni, kā izprotam mēs to pirti. Tāpēc, ir daudz tādi, kas uz pirti skatās daudz savādāk, kas ar pirtī aiziet nomazgājās. Tur varbūt ar slotu kaut ko pavicinās, aiziešu karbonādi izklapēt, bet cits aiziet uz pirti, ka tas pēriens vispār būtu nemaz nav, kad ir tikai pasildīšanās, skrubēšanās un emocionālā darbība. Tāpēc pirts ir katram ir sava, nekad nav divi vienādi pirts rituāli, un pirts rituālam vienmēr ir mērķis. Rituāla būtība ir tāda, ka tas ir mērķis, kādu tu viņiem uzliec. Un tad tu ej ar to mērķi, un tad sākās šai problēma vai nodoma risināšana.
Un kā tu sevi, kā tu nonāc līdz pirtī? Kāds tavs stāsts ir?
Man pirts sākās, es esmu dzīves tālajos padomu laikos. Man pirts bija, protams, bija tas, ko es stāstīju. Alkohols, tusiņi, dzimšanas dienas. Pēc tam bija pirts kā laukos, kā vienīgā vieta, kur nomazgāties. Un tad tas aizgāja kaut kā savādāk. Nopļuva viena pirtnieka ar problēmām, kam vajadzēja masāžu, un viņš bija masiers un bija pirtnieks. Un viņš uzaicinās savu pirtiņu, kad pirtī ritīgi izsildās, var dziļo masāžu, dziļi veikt, un uzaicināja pie sevis uz savu mājas pirtiņu. Un tad bija tā kā masāža, bet tas bija tā kā arī, tas nebija kā rituāls, bet tas bija tāds darbs pirtī, un tad man tas bija tāds, kad uz gadus 10, tas bija tāds wow, kad mēdz būt arī tāda pirts, kad kas ir pirts. Tad mums mājās bija tā pirtiņa, un tad es sāku, man patika kādu nopēri, tas viss notika arī pirtī, bet tas arī nenoliekšu, tas arī bija, iesākumā tas vienmēr bija ar ālu, un kas ir pirts bez ālas? Tā nemēdz būt. Bija tāds, un tad nāca kaut kādā laikā, kaut kādā mirklī tāda apskaidrība, ka gribās iemācīties un saprast, ko darīt pirtī. Un tad es pieteicos uz meistra klasi. Un pēc pirmās meistra klases es sapratu, ka, nu, ka tas ir kaut kas vairāk, ka tas ir kaut kas dziļāk. Un tad burtiski bija tā, ka nu, pāris nedēļu laikā es biju pieteicies pirts skolā, un es tur jau arī mācījos. Mans lēmums tas bija ļoti ātrs, tas bija nedēļas. Nedēļas laikā es biju pieņēmis lēmumu, ka es gribu mācīties, bet arī, kad es gāju uz to skolu, es, nu, es tikai tā priekš sevis pa iemācīties, nu, kā pareizi, kā uztaisīt kaut kādu pirti skrubīt, kā sasiet slotiņas, nu, tā, lai zinātu, ko darīt pirtī. Bet, nu, tad tie skolotāji tā arī smaidīja, nu, parasti visi tie, kas saka, ka es tikai priekš sevis, tas parasti tā nekad nebeidzās. Nu, lai mēs esam tas gadījums, ka tā nekad nebeidzās.
Jā, un ja tev būtu jāpasaka Ulms kā pirtnieks, kas ir tā vizītkārte vai, teiksim, tas, kas tevi dara unikālu vienreizē un atpazīstam? Tavā skatījumā?
Manā skatījumā. Un pēc tā grūti ir nodefinēt, kas ir unikāls. Unikāls. Katra pirts ir unikāla. Nav divas vienādas, kā es teicu. Nekad nav divas, arī ar vienu to pašu cilvēku nekad nebūs divas vienādas, jo pirtnieks ir cits, pirtsmīls ir cits, ir cita diena, mēs esam kļuvuši vecāki, rīta ikdiena vai naktis kāda ir pavadīta, tas viss ietekmē mēnesi fāzē, nu, tāpat kafijas krūze, kā tu esi, ir tas laiks, pavadītais laiks ceļā, ko tu pavadi no mājas līdz pirtī, ja tur nu, var gadīties nu, vienalga kas. Es ar brauc, blakus braucu caur šā mašīna, tur parādu lielu pirkstu vidu, un tu esi sakreņķējies, un ir kaut kāds telefona zans tur no priekšnieka, un tā pirtsdiena. Man ir bijis gadījumā, kad atnāk pirtsmils līdz pirtsmils, un zvana telefons, un viņš saka, nu es ātri atbildēšu šito jautājumu, un tā bija lielākā kļūda, tāpēc, ka pirts sākās pēc divām stundām. Un tas bija nepatīkams, zvans no priekšniecības, meitenē histērija, asaras, un mēs savu darbu varējām sākt, nevis tā kā 5 bijām plānojuši, bet 7 vakarā. Tas 2 stundas vajadzēja, lai nomierinātos, un tas viss ietekmē. Jā, varēja iet arī 5 pirtī, bet kas no tā būtu sanācis, droši vien, ka nekas. Tas būtu tikai iegājuši pirtī, nomazgājušies. Es ar to būtu beidzies.
Jā,
tāpēc pirts ir, nu, kad nekad nevar pateikt, kā būs. Nekad. O, kā es saku, kamēr es neesmu iegājis pirtī, nu, mēs varam izrunāties pēc tējas, izrunāt mērķi, uzlikt savu uzstādījumu, ko mēs gribam ar šo dienu panākt, bet ļoti bieži tie pirtī, un tu sāc darboties. Un cilvēks ar domās, ka viņš nāk ar problēmu, tur ikdienišķi vai varbūt netika ikdienišķi, bet pirts rituāla laikā nu, atnāk kaut kas cits. Un kad kāds naukuši pasaka, šitā problēma, kur tas cilvēks nāca, var pagaidīt dienu, divus, varbūt pat mēnesi vai gadu.
Bet tā ir arī tāda spēja nolasīt cilvēku, vai ne? Jo dažreiz jau, kā tu saki, ka cilvēks ir to savu nodomu, un viņš var teikt, ka nē, tā ir,
ļoti lielāko darīt, kad cilvēks jau saka, nu, tu viņam, nu, tur kā tev atnāk tas jautājums, nu, tu viņam uzdod jautājumu, nu, kas tev tur tagad ir, nu, kā tu tur iešajā tāda problēma, nu, man liekas, ka tas lielāko daļu jau, nu, mēs jau vienmēr esam, nu, ka mēs noliedzam. Nē, man jau viss ir kārtībā. Un tad saka, bet, nu, tā kā, nu, bet mēs jau nevaram virzīties tālāk, kad, nu, ja nav, kamēr neatzīsti tu to faktu, un, nu, uzspiest jau tu nedrīksti. Nu, tas ir tīri individuāli, tīri intīmi, un tas, kas ir pirtī, tas paliek pirtī. Un tad cilvēkam ir pašam, vai, nu, viņš ir atklāts, vai viņš nav. Cits atnāk, viņš paklausās, nu, es izsaku savu domu, savu vēsti, un viņš aiziet, un pēc tam viņš domā, un tad viņš sakārto sevi. Jo, nu, nevienmēr ir tā, ka tas jāsakārto arī pirtī, jo, nu, cilvēks nav gatavs, tā ir tā uzticība, zevišies satiek, nu, cilvēks atnāk pirmoreiz, nu, es esmu svešu, pirtsmīls ir svešu, viņš jau nezin, nu, kāda, citam varbūt es liekās tas smaigums vai vēl kaut kas, nu, pa daudz uzbāzīgs, citam varbūt es tas atkal, kā cits saka, nu, tu tāds skarbais, jā, nu, tāds, ka ir pieredze pie sievietes pirtniece, jā, un nu, jā, baigi forši bija, bet, nu, tāda baigi skarbi, tā baigi tieši un tā. Es saku, nu jā, bet nu citreiz jau kā saka, nu vajag iedot to kāju pa to dupsi, lai tu saprastu, ka dzīve ir skaista, kad vajag to grūdienu izdarīt, nu varbūt no muguras vai pateikt acīs, nu var pateikt ar puķēm un tad, nu tu tā domā, a varbūt tas, a varbūt šitas, nu tas ir individuāli, atkal ar vienu tā, ar otru tā ir jāsajūta, tāpēc rituālā ir šīs sajūtas.
tas, ko es dzirdu, tad man tagad klausoties tev tādu vizītkārti pāris vārdos, bet tev būtu sajūtu cilvēks tieši. Jā, es teiktu tā, vai tu tam piekrīti?
Nu, jā, varētu. Nu, ir tā, ka ir tās sajūtas, nu, jo pirtī viss notiek ar sajūtām. Tas neesmu es, kas esmu pirtī. Es esmu, nu, kā es pareizi saku, jā, es esmu, nu, starposms vai tas ziņas devējs, tas, kas izdara to darbu. Bet informācija jau nāk no mūsu zemapziņas, no augstāka spēka, tam, kam tu tici. Ja viss pamatā ir ticība. Ja tu netici, tad diemžēl jau nekas. Nu, tad būs, jā, tad būs slotiņa, spēriens, masāžiņa.
Mazgāšanās.
Nu, tad, jā, nu, tad man ir populāri teiciens aizgājis spā procedūru.
Arī labi.
Ja, tas ir, jā, varu pačupināt ar to, bet ja tu to nepieņem, ja tu nepieņem šo dievišķo, tad tā ir spā procedūra. Ja tu tam netici, nu, tad jā, tad, nu, tur jā, bija forši, nu, tur tas un tas. Jā, bet tad tā ir spā procedūra, ja tu tam netici. Tad tu vari atnākt uz pirti, tev vari palutināt, un tā būs tiešām relaks no ikdienas, tas būs, nu, labjūta ķermenim, miesai, garam, kā saka, un viss. Bet ja nebūs šī ticība, tad nekas nesanāks tālāk. Jābūt ir ticībai.
Bet man uzreiz tāds interese par to, vai pirts skolā ir arī šis te garīgais, tā teikt, ievirza šo te arī veidojot to ticību, un tā, vai tas ir tīri praktiski, kā sasiet slotas, kā pareizi pērt un tā tālāk.
Pirts skola ir, ir privātās pirts skolas, un ir akreditētās pirts skolas, un ir katrai pirts skolai ir, nu, tas virziens, uz ko viņi iet, katrs mēsters ir uz tas, uz kuru viņš iet. Nu, es beidzu akreditēto pirts skolu, kas ir SIA pirts skola, kas ir valsts noteikta akreditācija, kur ir divi līmeņi. Ir pirtnieks, kur mācās divus gadus, un ir pirts mēsters, kurš mācās vēl papildus vienu gadu. Tāpat trīs gadi ir jāmācās, lai dabūtu šo mēstera diplomu. Un tas, protams, nav tā kā, kad ir katru dienu jāmācās, vai tā kā, nu, universitātē tās ir sestdienas, svētdienas, tur pirtnieks mums bija. Četras sestdienas, svētdienas, četras dienas, un pirts mēstaros bija divas mēnesī. Ir jāveic tas prakses darbs, jāsavāc prakses stundas, jāuzraksta kvalifikācijas darbs, jāizstāv, viņš jānokārto eksāmenis pie pieredzējuši pirts mēstara vadībā, un kuriem ir šīs sajūtas, kuri lasa šīs sajūtas, un kuri noteikti ir tas uzdevums, kurā patnāk pirts mēles, un viņš pasaka, nu, man ir tāda problēma, un tev šī problēma ir jāatrisina tajā pirts laikā. Vai nu tu to vari izdarīt, tur iedots laiks maksimums 40 minūtes, ja nemaldos bija meistriem, un tev 40 minūšu laikā tas ir jāizdara. Vai nu tu to izdari, vai tu to neizdari. Ja tu to nevar izdarīt 40 minūšu laikā, nu tad ir jāpamācās.
Jā, jo daudziem, man liekas, tas priekšstats ir veidojis, nu, varbūt, kā jau arī tu sākumā teica, ka Vineta zina vairāk, kas ir šī pirts un pievienotā vērtība, tāda, kas īstenībā, man liekas, pamatvērtība pirtī, bet daudziem tiešām tas saistās ar tādu ķermenisko, nu, kā Absolut. Tu teici, spā rituālu, un tad liekas, ka, nu jā, nu, tu esi iemācījies, kā pareizi tur pērt un apčubināt ķermeni, bet tas viss, kas ir pamatā, ļoti svarīgi, tā sajūta.
Bet tad to spā procedūra arī ir tā, ka var jau nopērt katru slotiņu, un katrs viss ir enerģētiskā vadība. Un ja tu šo cilvēkā šo enerģiju tikko nojauc, viņš neietīsies labi. Viņam arī šī spā procedūra būs, jā, nu tur sapliķēja man pat buguru, sapliķēja pat upsie ar tām pirtslotām. Nu, un jā, bet viņš nav, viņš saka, nu kaut kā baigi, es tur tā pēc tam tāds baigi nervos jūtos uzvilcies un tā, un vēl kaut kas. Nu, ir tā, ka ir tas ir jāsajūt, jo arī katrs augi, tas, ko mēs ienesam pirtī, viņiem arī ir savu zināmais devums, un viņš var padarīt nervozu cilvēku, viņš var padarīt kaut kādu, nu, jūtību, nu, nekadrs var panest, teiksim, kaut kādus augus, un viņam ir alerģija, un viņš paliek, nu, kas ar mani tagad notiek, jā, nu, it kā jau neko, bet tomēr tajā pašā laikā ir tās sajūtas, ir, kad viņš saka, nu, kaut kā, jā, nu, nebija forši. Nu, arī tā mijiedarbības ar to pirtnieku un pirtsmīlē, nu, arī tur ir šī atklāšanās pirtītos kēls, jā, ne visi to var, ir ļoti daudz, kad es parasti saku, nākiet pirtī tā, kā jūs jūtaties ērti un komfortabli. Tas varbūt arī peltkostīms, nu, ja vēlams ir, protams, lai viņš nav sintētiskais, Un es saku, bet tikai tajā mirklī, kad tu jūti, ka tu sāc uzticēties, tu to lēmumu vari mainīt, un tad ir tā, ka, nu, kad paiet kaut pusstundiņa, tu pirmā sildīšanās vai iziet ārā, un tad, nu, tad lido tie peltkustiņi, kas smējās pa gaisu, un man viņš traucē, un tie krauc nost, un cilvēks saprot, ka, nu, šī miesa, nu, nedabūt to baudījumu, kad ir tas aizture, nu, cieši viņš ir apspīlēts, ar tas saspringums, un šī virzība nav. Enerģētiskā virzība nenotiek, un tad ir grūti. Un tad citi metru. Citi, protams, ir, kas ir kautrīgi, kas nāk 3. 4. Reizi, bet viņš vienalga pirmās pusstundu, tā teikt, ies ar to peltkastību, un pēc tam sapratīs, ka nu, tas ir grūti, un tad jau novelk. Bet, nu jā, tas ir atkal individuāli, un nu, arī kā nāk, vai nāk viens cilvēks, vai nāk pārī, ir jau, nu, nenoslēpsim, visiem ir daudziem tā greizsirdība, kad Cevišķi, kad nu, vīri ir greizsirdīgi, viņš pasaka, nē, nu, pie vīrieša un kaila, kā tas izskatās, jā, un tad viņiem tur ir pirms savstarpējās attiecību kārtošana, un jā, un ir manā gadījumā arī, kad viņš bija tik greizsirdīgs, kad viņš pateica, es nepiedalos šajā procesā, un viņš apgriezās un aizgāja.
Oh, meitene
palika, jā, nu, un tu meitene gāja, protams, peltkustīmā, un tas ir tā pieņemšana. Jo, tāpēc saku, nu, jā, ja cilvēks nevar pieņemt šo kailu, tad labāk, lai viņš nāk tā kā viņš jūtās ērti, tad, nu, jā, nu, tad pirtnieki ir jāizvēlās tas pirtnieks, nu, ja tu jūti, ka tu esi, ka tu baidies vai kautrējies no šī, nu, no kailuma, tad labāk izvēlies pirtnieces sievieti vai iet pa vienam, nu, pie tā, lai tu jūties ērti, jo, nu, nav forša, ka tu atnāc, un tad tu esi kā saspringts, jā, nu, ir, kā saka, pirtniekam ir tā intīms slotiņas, tu uzliec to slotiņu, un tad meitene griežās ar to slotiņu riņķi, un tad viņai tur durās, un tad, nu ir nērt. Viņai grūti ir pašai visu laiku ar tām slotiņām tur manipulēt, un man ir grūti strādāt, tāpēc, kad, nu, tu jau perot vai slaukot ar tām slotiņām, tu to visu tāpatais vari novilkt un aizskart, un tagad, nu, kā tad tu liksi tur virsū, un atkal tas ir process, kas ir ļoti, ļoti grūti tādā ziņā. Tāpēc ir vajadzīga tā pilnīga uzticēšanās.
Mm.
Ja tu uzticies un ļaujies,
tad arī process notiek.
Jā, ja tu visu laiku domā, ak Dievs, vai man tur pietiekami skaistas krūtis, vai man tur pietiekami, vai es esmu noskūlis.
Ko
par mani padomās? Vai tur,
viņš noteikti visu laiku domā.
Jā, viņš tagad nopēta, vai man tur ir kājas noskūtas, vai man tur ir padusis izskūtas, vai man tur visi ir, nu, pirtnieks to, es pirtī to neredzu, man ir citreiz ir tā, ka otrā dienā es padomāju, vai bija tieva, vai gara, vai resta, vai kāda, es pat, nu, neatceros to ķermeni, jo tagad tu esi pirtī, nu, tur ir, tas nav, tas priekš manis viņš vairs nav tā kā, nu, kā nav kā sieviete, priekš manis tas ir ķermenis, tas ir, kur es tajā mirklī, par kur es gādēju, par kur es rūpējos, bet viņš nekādā gadījumā man nav kā kaut kāds iekāris objekts vai vēl kaut kas samlīdzīgi, tas viss pazūda. Un, tāpēc, jā, nu, tas ir tas, kas ir, ko ir grūti daudziem, daudz to nesaprot, man arī draugi, kad es sāku darboties ar draugu, a kā tu vari, nu, tas ir tik daudz sievietes, un tā es saku, nu, kā?
Tāpēc jau es aizgāju.
jā, nu, tas ir, kad, nu, daudziem, a kā, klausies, nu, kā tu tur, nu, tu, es tur ierauju kailu sievietu, nu, es taču nevaru palikt vienaldzīgs, kā tu vari, nu, tas tā
ir. Tā ir profesionalitāte.
Tā ir profesionalitāte, jā, nu, un pie tā ir jāstrādā, protams, un, bet, nu, nav jau bijis. Man par laikam, gudīgi sakot, tā īsti nav bijis tā, kad, nu, kad rodās kaut kāda tur vēlme vai vēl kaut ko, tas ir, nu, ja tu atslēdzies pirtī, tu esi nulītē, tu esi pats, un tu neesi, tu sazemējies, tu dari savu darbiņu, tas ir tās darbs.
Jā, un būtībā arī, lai nolasītu vai saprastu, kas otram vajadzīgs, teiksim, tavā gadījumā kā pirtniekam, tu jau viņu dvēselis, tu sajūtās jau strādā, jā. Un tas ir cits līmenis, tev vairs neiet runa par tīri fizisko līmeni, jā. Un līdz jā. To šī saskare, kad runā divas dvēseles, pirtnieks ar savu paramotu, tur vairs nav ķermeniskais, viņš ir tiek pastarpināts, tā nav galvenā prioritāte.
Jā. Protams, ir reizes, kad, nu, kad ir, kad nav šie pircimīļi pazīstami. Ir reizes, kad, nu, šī, nu, tad tu to dvēseli nesajūti. Viņa, jā, ir, tu izdari visu to, maksimāli to, ko tu vari izdarīt, bet, nu, šī saikne nerodās, neatnāk šī sajūta. Jā, arī tāds reizes ir.
Un noteikti arī no uzticības savstarpējās atklātības?
Kaut kas, jā, nu, ir kaut kādi, kas saka, nu, ir, ir divi, ir pozitīvais un negatīvais pals. Un, ja ir kaut kādi vienādie pievēlkās, pretēji atgrūžās, un un ir citas reizes, ir tā, ka jā, ka tu izdari, bet tu saproti, pats saproti, ka es to cilvēku nesētu. Jā, es viņu tur noskrubēju, es viņu nopēru, es izdarīju visu maksimālo, bet, lai kaut kādu pateiktu, kaut kādu sajūtu, tev neatnāk nekas. Pilnīgi. Tur ir ķermenis, uz kur tu skaties. Un es parasti arī tad vēroju ķermeni, nu, kur tu kā ķermenis tad reaģē, jo cilvēkiem ir cilvēki, kas māk parādīt savas sajūtas, emocijas, no elpošanu un nopūtām un tādām lietām. Un ir kas konsekventi, nu, tā kā plus ar tiem saki, nu, kad pirtī ir jāļauj, es kā es parasti, nu, ir jāļauj, emocijām ir jāļauj plūst. Ja tev gribas raudāt, raudi, ja gribas smieties, smejies, nu, ja gribas dziedāt, uzdziedāsim kaut vai kopā, nu, tur ir jāļauj ar šīm sajūtām, jo, ja nav, ja tu aizturi to visu, nu, tad tu it kā dari, bet tu arī nesaproti tagad. Nu, tad cilvēkam patīk tas vai nepatīk. Nu, varbūt viņam, nu, cits ir kautrējās, un cits pateiks, jā, nu, es man tur spiež, nu, ir neērti gulēt, jā, nu, uz muguras, vai tās tas kalas durās, vai vēl kaut kas, un cits saka, ne, man viss ir kārtībā.
Pēc tam viņš sargans nospīd.
Nu, tu redzi, ka, nu, viņš tur grozās un ar pēdējiem spēkiem turās, redz, ka viņam tur lāpstiņas vai vēl kaut kas durās tajā lāviņā, un tā, ka tu paliec, nu, tā ir labā. Jā, es saku, nu, kāpēc tu cieties, kāpēc, nu, trīs reizes pajautā, nu, labi, nu, okei, pacieties vēl, nu, tu gaidi, kad, nu, tagad, nu, kad tu beigsies, nu, būsi atklāts, jā, nu, kā mēs saku, latvieši tie kautrīgi, jā, es tā, nu, pāris stundas, vai tad es nevaru paciesties, nu, es taču varu, bet, nu, tā, ka, jā, nu, tā, ka tu paliec, un tad, jā, tā ir labāk tomēr.
Beigās jau baudījumu jau gūt var no tā, kad cilvēks atslāpst, varbūt arī atverās, ko viņš ikdienā varbūt ir tik saspringts un tais lomās, un ko mēs spēlējam dzīvē, ja dzīve arī spēle, kad būtībā ne tikai atkailināties ķermeniski pirtī, bet arī šeit veseliskajā, kur tiks ļauties. Varbūt vienkārši pateikt, jā, man ir pa karstu, jā, man spiež, varbūt man vajag kaut ko labāk, bet tā arī ir uzdrīkstēšanās.
Jā. Nu, sakal, tas ir mērķis, kāpēc tu nāc, ko tu gribi. Ja tu nāc uz nezināmo, tad, protams, ir grūti. Tad ir pirmā reize, tad tu, nu, tu atnāc uz nezināmo. Nu, pēdējos gados jau ir tā pirce, tāda, nu, populāra kļūsa, un kad ļoti daudz, nu, viss iet, nu, man arī vajag pamēģināt. Un, nu, tad cilvēks nezin, ko viņš gaida, protams, nākošā reize jau ir atkal savādāk, ka viņš jau atnāk, viņš jau zina. Jā. Nu, ir atkal tie cilvēki, kas gaida, kas ir visu. Izgājuši pie viena pirtnieka, pie otra, a tas pirtnieks darīja šitā, tas darīja tā, un a kāpēc man tas nebija, a kāpēc šitā, a kāpēc tā. Nu, tad viņš ir atkal, viņš ir tajās gaidās, un viņš atkal nebauda, tāpēc, ka viņš atkal gaida, nu, ir daudz, o, tur man tur bija peldināša, man tur bija tas lidojums, es gribu to. Es saku, nu, tas uz pasūtījumu nenotiek. Nu, es nevaru tādu, hop, jā.
Lido.
Lido un ceļo un baudi, jā, tā kā esi gatavs, tad nāc atpakaļ. Nē, nu, līdz tam ir jānonāk. Tas ir atkal, jā, nu, kā, kurš uz to ir gatavojies, un atkal tas, ko viņš ir iepriekšējā dienā, ko viņš ir darījis, jā, nu, viņš iepriekšējā dienā ir bijis vētrājiem balīti, nu, tad viņš atnāk vairāk par stenēšanu un pukstēšanu, un augstu ūdens uzprasīšanu, viņš atkal nav gatavs. Nu, lai kā viņam gribētos to.
Bet, jā, pirtī notiek daudzas lietas un ar karstuma un augstuma tāda kontrasta procedūra, vai tad ir skrubīši, vai ir pēršana, un ir ziedes un viss kaut kas. Kā tad ir, pēc kā tu vadies, noteikti pēc sajūtām, kas ir tas, ko tu sniedz šim cilvēkam, bet kā tu varbūt, vienkārši sakot, kā tu veido to komplektu, kas būs?
Komplektu? Jā, es zinu, kad nāks. Iepriekš vienošanās, kad es zinu, ar kādu mērķi cilvēks nāk, tad, protams, es pielus augus attiecīgi pie tās problēmas, jo katram augam ir, pret ko viņš ir domāts, pret stresu, tur rīnceļiekājas, jo, nu, katram augam ir savu būtību. Un, ja tu zini, ka tas cilvēks nāk tīri attīrīties, ka viņam tur ir sakrājies, tad ir rūgtie augi, kas attīra, ja viņam ir, nu, atkal ir tā, kad ir kaut kādas dvēseles krēsla, kad viņam tur vajag, nu, to mīlestību, tad, protams, viņam ir atkal gaišie ziedi kaut kādi, kas ir saulīti, lai viņam celtu šo tonusu, tad ir tas ir tā īpašā sagatavošanās. Tāpēc ir labi, kad pirms rituāli, kad ir šī, nu, tad kaut kāda telefona saruna, kad tu jau izrunājies un tu zini, jā, tā, kā es strādāju, kur es strādāju ziedlijās, nu, tad ļoti bieži mums pasaka, tu ir pāris, mūsdienās izpratnē pāris. Mēdz dažādi būt.
Mēdz.
Nu, tu nezini, te ir pāris, jā. Jā, nu, labākā gadījumā tu zini vīrieti, sievieti, jā, kādreiz ir, kad, nu, kad dāvina, tad pieteikšu, kad, nu, bērnu dāvina vecākiem, kad tu zini gados apmēram, cik kāds tas vecums būs. Ļoti bieži ir, kad, nu, kad es eju spirt, man ir, kas saka, augu soma līdz, bunžiņas ar samaltiem augiem, un tad es varu mainīt. Bet es pēc sevi tam iepriekšējā dienā jau sagatavoju, man ir gatavējis skrubas, bet, jā, nu, ir ekstra situācija. Kad ir kaut kas jāmaina, tad es tam vienmēr kārtos, man vienmēr ir šie auga līdzi, jo, nu, arī mēdz būt alerģijas pret kaut kādu augu, un kad tur šo augu nevar lietot, nē, teiksim, ja ir māmiņa gaidībās, nu, tad rūk tos augus vērmeli, un tā tālāk tu nedrīkst lietot, jo, nu, tas ir izsauc bēdīgi, nu, un tāpēc ir, nu, ir jābūt, ir vienmēr ir šis rezerves variants, kam ir jābūt līdzi. Tāpēc, nu, savā pirtiņā vienmēr ir foršāk strādāt, kad ir mājās, kad tev ir augi, nu, tu vari aiziet pie sava plaukta, paņemt, nu, kaut vai, ja tev, tu zini, kad vajag to, ok, 10 minūtes pagaidies, tur ātri samalšu augus, cits man ir jāsagatavoks, jā, bet ir šī vienmēr, ir šis variants. Ja tu brauc kaut kur uz citu pirti strādāt, nu, tad ir jābūt šai somai līdzi. Nu, kā ārsts, kad ietarot, viņam tas pirmās palīdzības koferītes, kā es saku, viņam ir jābūt, nu, tad ir, kas ir, nu, kad kastans vai kas ir tas, nu, neitrāls, nu, kad tu vari, ja nevar šos augus lietot, tad, nu, tu vari kastani vai vēl kaut ko citu, kas ir, nu, ko tu vari izmantot tajā skrubī un skrubēt. Jā.
Bet tu pats gatavo augus arī vācijot, teiksim, pats visam, jā?
Jā, augi. Es pirtī, nu, kā es saku, es pērku, šobrīd vēl pērku medu. Sāli un sodu.
Nu, sāli tagad un sodu nevar dabūt.
Nu jau atkal var. Nu jau parādās ar aizrādību. Vai tiešām vajag tās 10 paciņas sodu uzreiz? Es saku, man tās ir citreiz 2 nedēļas.
Jā,
kad, nu jā, mēs cilvēku paciņu apmēram gandrīz arī aiziet. Nu, tagad jau mācos taupīt, nu, tā kā, bet jā. Nu, tad ar to sodu un sāli atkal ir, nu, sodu ir nekaitīgi, nu, sāls ir iedarbīgāks, bet atkal ir dāmas, kad bieži, kad, nu, kad ir gribās būt skaistām, tad šīs mazās pumpiņas ir aprautas, un tad sāls, nu, kad viņš tur kož, un kad tev ir tās minūtes tur 7-10, tad to skrubīt jāpaguļ uz tā karstuma, nu, tad atkal nav patīkami. Un tad ir, nu, kad tu nezini, kas tas pa cilvēku ir, tad ir atkal, nu, tad ir šī labāk, tad tā ir izvēle, uz ko vajag, tad, nu, tie tilti, kad ir. Tad vienmēr ir sāls trauks līdz, un tu viņu vari papildus uzskaisīt un veikt šo skrubēšanu tikai ar sāli, jau papildus uzbrotas ķermeni. Mm-hmm.
Un tu minēji arī par pitslotām. Kā arī to šīs pitslotas tu sien pats?
Jā.
Padalies, lūdzu, teiksim, kādas izmanto un kam?
Izmantoju. Tas ir atkal tad, kad es eju uz mežu, ja es eju, ja man ir konkrēts cilvēks nodrūdenī vasarā, kad ir šīs pitslotas, tad parasti, nu, to ir mājas izdomāt. O, es tagad gribu tur tik un tik ozols lotiņas, tik un tik bērsu kļāvu, un tu aizēju uz mežu. Un gribu skaists ozols, un tu viņam pārgārām. Un tie ir augi tur apsi, un tu sagriez apsi. Un tas plāns tā izjūk. Un tad tikai tu vari padomāt, kāpēc tu to ozolu nepaņēmi. Atkal ir šīs norādes, ir jāieklausās sevī, ir jāieklausās dabā, kāpēc tu pagāji garām, un tam cilvēkam noteikti, tad jums to ozolu nevajadzēja. Tā ir atkal šīs sajūta, ko tev vajag. Tad, kad tu gatavo priekš ziemas, tad tu, nu, kā saka, kad griez daudz, man tās ir apmēram 2000 lotiņas uz sezonu, tad tas ir, nu, tad tu nešķiro. Tad tu sasieni, sapako, jā, es sapakoju kastēs sažāvēts, un tad manas kastēm ir sarakstīts, tur tas un tas, un kādas lotiņas tur ir, vai tās ir mono, vai tās ir tādas, vai tas ir apsibērs, nu, viss, kas ir pieejamais, un tad jau tu atkal šķiro un skaties, ko tam cilvēkam vajadzēs. Pagājušajā gadā man ļoti nāca, es pat tā nedomāju, kāpēc, iepriekšējā sezonā bija kaut kāds, nu, 10 apses lotiņas bija, nu, vienkārši apsi nebija, nu, viņi tur, koku galotnēs un tās mazās apsītes, nu, viņas tur nenāca, viņas ir asas ganā un tādas, un pagājušajā gadā es braucu sagriezis bērnu slotas, nu, tāds jau ritīgam vakara darbam, kādām 3-4 stundām, uz kādām slotiņām 100, un brauc un skatos, ir nozāģēts trīs saps bola šodien, tikko svaigi zāģēts. Pirtnieks nevar tādā, lai tā pabrauk garām, lai viņš ir jāgriež. Protams, tas ir pilna mašīna, tur kaut kāds vēl 100 slotiņas, un nākošā dienā vēl kādas 100, un rezultātā tev ir nu, ļoti daudz apas slotiņas. Nu, tad tu sāc domāt, kāpēc un kas tev būs. Nu, tad bija tā šī slimība, šis Covid, nu, kad apsa ir attīrošā slotiņa, kas tīra gan fiziski, gan enerģētiski. Nu, tev viņā vienkārši... Nu, ir šie cilvēki, kuriem vajag šo apsa slotiņu. Viņa šogad vienkārši iet uz urā. Tā ir man katrā rituālā, viņa tiek izmantota.
Jā, redzēs, kā šogad būs.
Jā,
tas jau ir priekšā.
Augi arī, teiksim, ir, kad ir citos gados, ka to pašu biškrēsliņu, viņš nezied, viņš nav. Tāpēc, ka nu, tautā viņu nevajadzēs. Tad, kad viņš ir visās malās, apmēram jau pēc tā, jau var orientēties un saprast, kāda enerģētika, kas notiek ar cilvēkiem apkārtnē, jo augi parāda jau visu.
Jā, mēs
pagalmā esam, citreiz ir tur, kad duģī pēkšņi sāk ceļmalu lapu augt. Un tu domā, ka visu laiku nekad nav bijis un pēkšņi viņi ir. Nu, un tad pievērst tam uzmanību, apsies, ka, kam viņi ir domāt, un pasties, kas notiek tavā ģimenē, kāpēc tas augs ir ieaudzies tavā sētā. Ļoti bieži tā, kad kaut kādi augi, kas nav nekad dzīvē bijis tavā dārzā, un pēkšņi viņš ir uzradies. Ļoti lielos daudzumos. Viņš vienmēr nodara.
Labi vērot apkārtni.
Jā, ieklausās atkal sevī. Ieklausies sevī, skaties apkārtnē dabā, kas notiek. Un daudz jautājumu nāk. Atnāk šīs atbildes vienkārši atnāk. Tāpēc, kā viņas atnāk pirtī, tā viņas atnāk dabā.
Jā, un arī pati pirts, varētu teikt, ir bieži vien kā tāda dziednīca, kur tu satiec pats sevi un var rast sev svarīgas atbildes, un tu jau dažas pieredzes stāstus dalījies par citām lietām, bet varbūt tev ir kāds atmiņā, kāds pieredzes stāsts, kur ir tā kaut kā īpaši cilvēkam, viņš ir saticis šīs te četras stihijas un nezinu, saticis sevi kaut kā no jauna vai kaut kas tāds ļoti
mainījies. Ir. Nu, tas parasti tā vairāk ir, nu, rudenītas pusē, tad, kad ir karstās pirts, un kad ūdens ir gana vēs, kad ir šie peldināšana, nu, kad cilvēka apziņas stāvoklis mainās, kad notiek šī dvēseliskā lidošana, kā saka, nu, kad dvēselīte aiziet atpūsties, pamet tā ķermeni, un tad es iznāk no pirts, un ir dīķis lielais, un otrā pusē stirniņi ganās. Un tas džeks saka, arī kur stirna ganās, un es viņu pat īsti neredzu, nu, labi, viņi tur ir, un, nu, es tad, nu, tā kā viņus izpeldinu, viņš pēc tam pieceļās un saka, kas ar mani notika? Es biju tā stirna, es sevi redzēju, ar tām stirnas acīm redzēju, kā es guļu ūdenī, es uz sevi vēroju. Tas ir, nu, ļoti labi.
Interesanti, jā.
Un tā stirna bija pazudus, pēc tam viņa vairāk nebija.
Jā.
Bet es viņu redzēju, viņa tur bija.
Es pat šamaniskā ceļojuma izklausās arī.
Jā, nu, viņam bija, nu, tā teikt, dziļa šīs sajūta. Ir, ka cilvēks, protams, ir, ka, nu, viņš ir aiziet šajā ceļojumā, un kas ir, ka, nu, tad viņš grib visu pasauli samīļot, jo viņš ir sajūta šo, viņam ir tāda mīlestība atnāk, ka, nu, tās ir sajūtas, nu, cits viņas piedzīvo, cits viņas nepiedzīvo. Man pašam ar viņām gāja, nu, laikam reiz 10. Es sāku domāt, nu, ko jūs man te stāstāt? Ko jūs visi tur redziet? Bet es nekad no to nebaudu. Nu, es tā vienreiz, un tas, nu, kad tu gaidi, un tad es sapratu, es teicu, nu, varbūt, kad, nu, ar mani tas nav lēmts. Un tad vienā reizē man bija šis lidojums, nu, tā gana dziļi, un tad es sapratu, ka nākošā reize jau tas bija vienkārši. Nu, tad, kad tu esi tam gatavs, jo ne viss ir gatavs. Cits ir, tā kā viņš sāk iet tajā lidojumā, viņš sāk baidīties, jo, kā mēs zinām, ir debesu vārti un ir zemes vārti. Un, ja iet uz šiem zemes vārtiem, pat ļoti daudziem ir bail. Viņi nav gatavi pa viņiem iet un nav gatavi redzēt šos labirintus un tos pagrabus. Un viņiem ir grūti, un viņiem ir bail no tā, un tad viņš jāmodina vienkārši augšā. Viņu nevajag mocīt. Viņam ir jānonāk tajā stāvoklī, tad, kad viņš tam ir gatavs. Jo cits ir, protams, viņš smaida, un viņš saka, kāpēc tu man, nu, vēl, viņš jau apzinās, ka tu viņu modini, bet viņš šo sapni redz, un viņš ir jau gatavs trīts jau visām miesām, ir atzis jau tā, kad jau trīts, bet viņš vēl grib, ja, tad viņš iziet ārā un apguļās uz laipiņas vai uz gultiņās, tur sasaksts tiek, un viņš vēl turpina šo ceļojumu un bauda, un cits ir tā satraucies, kad, nu, kad viņš ir jāmierina, tāpēc, ka nu, viņam ir šī bērļa sajūta, tas atkal ir katram individuāli, un to nevar pateikt. Kāds varbūt es varu pateikt, kas ir dziļi, dziļi tā, un dziļāks sajūta un redz varbūt šīs lietas. Nu, tāpēc tas ir atkal uz sajūtām, ir jāsajūt šis ķermenis, kas guļ uz tavām rokām tajā mirklī, un ir jāsaprot, kas ar viņu notiek, ir jājūt viņš. Vai viņš, vai tāda vēsela ir paties, vai viņai tas ir vajadzīgs šobrīd, vai viņai ir apmaldīt, var apmaldīties un ir, nu, nav gatavs, tas cilvēks nav gatavs palaist savu brīvību iedot.
Interesanti stāsti, jā, tā kā jā, nu, tu esi kā... pavadonis arī kaut kādā
jā,
brīdī.
Jā, nu, tā arī ir tāda, nu, viņa ir zinātne, un kur arī māca Aigars Kruves Lielvārds ūdens skola, kurā es arī aprīļa mēnesī sāku turpinu savas mācības gada garumā, arī par šīm ūdens stihiju, par to, kas notiek ar cilvēku kā ar ūdeni.
Nu jā, mums vairāk kā 70% esam ūdens, no ūdens
līdz ar to. Tas arī, nu, tas ir viņa tāds virziens, kas ir tīra ūdens, kur ir šī mācība peldināšana no šīs stāvoklis, kas ir nu, viens no viņiem lieliem plusiem. Protams, arī viņam ir, es saku, tāds liels izaicinājums man ir. Nu, viņam ir perfekcionisms uz pirtslotiņiem, ka redzu, ka tas, kā viņam ir jāsasien pirtslotiņi, tad tā ir māksla. Tas tā nav tikai pirtslotiņa, tā ir māksla. Kad kļau slotiņa vai ozola slotiņa ir sasieta tā, ka katra lapiņa ir pie lapiņas. Kad viņa tur tā kā zivis vīniņa ir, viņam ir jāslēgt tāda slotiņa. Tu nevar tā paņemt, kas ir. Sagriezt samačkāt, apmest gumiju, riņķī un pirtslotu. Viņš to nosauks par raganu slotu vai divas viņa zin kā, jā. Bet tāda nebūs noteikti pirtslotiņa.
Jā, tad tas ir tās 2000 slotiņas ar tām svīniņām. Tad...
Nu,
tā ir meditācija.
Tā ir meditācija. Protams, to tik daudz nevar sasiet. Nu, tas ir atkal citam līmenim, kad tev ir no tas, kas arī būtu pareizi, vieni, divas, maksimums trīs rituāli nedēļā. Tas būtu ļoti jau, trīs jau būtu daudz. Ja tu gribi iedot tīri cilvēkam visu to no labākās, nu, tad, lai tu pats atjaunotos, lai tu pats, lai, nu, protams, ka tu var to iemācīties un atdalīt šīs sajūtas un var sniegt, bet, nu, daudz pirtnieki saka, ka, nu, kā saka, vecie tādi pirtnieki saka, ka tas ir tas optimālais, ko vajadzētu. Ka tas būtu trīs, jā, teiksim, ja tu ir vairāk, nu, tad tas jau ir tāds nedaudz konvejers un tad tas atkal varbūt es, nu, nu, atkal ir tā, ka, nu, tad nav jau tās visas tur 5-6, ka tās ir atkal kā 5 rituāli, kas ir dziļa būtība un dziļu mērķi, nu, tad tās ir atkal tur tie spā procesi, kā es saku, spā pirtis, tad atkal ir jau savādāk.
Kā tu pats atjaunojies? Tas ir paņem tavu enerģiju?
Jā, tas arī ir jāmācās, ir dažādi, ir bijis, kad ir grūti, man pašam bija tagad, ka bija sanāca, kad, nu, diezgan daudz darba bija rudens pusē, ka bija asiens lotas un bija daudz pirts rituāli, kolēģis bija saslims, nu, bija padaudz, es 2 mēnešus pirtī negāju.
Negāju, tas ir pats negāju?
Negāju tikai tāpēc, kad man bija padaudz.
Jā.
Man vairs nebija šī, nu, vēlme, lai... Es sapratu, ka es nevaru iedot tam cilvēkam, bet tā, kā viņš nāk. Ja viņš atnāk nomazgāties, jā, es viņam to varu iedot, bet ja viņš atnāk pēc tādas garīgās dziedināšanas un tā tālāk, tad es sapratu, ka es neesmu tam gatavs. Un es to nedarīju.
Godīgi.
Jā, vajadzēja tik pašam ar sevi galvā, saprast, kas notiek ar tevi, kas notiek ar tavu prātu, kas notiek ar tavu ķermeni, izdomāt, saprast, un tad atkal ar jaunu spāru, ar atkal pilnīgi ar citām emocijām iet pirtī. Un tad ir atkal, tad tu vari strādāt. Jo, ja tas aiziet tādā, nu, rutīnā, tādā, nu, tā tas ieiet, kas saka, nu, ļoti bieži, kas saka, šoferis darā, brauc un automātiski tas, un tad tu domā, atbraucu no Pārdaugavas, jā, līdz Ādažiem, a, kā es tur nokļuvu, pat neredzēju, ne ceļa zīmes, neko, tas bija tā automātiski, nu, un tad ir atkal, kad, nu, jā, kad ir vajadzīgs.
Vai tev ir savi arī skolotāji, kas joprojām, pie kuriem tu papildini savu zināšanas?
Noteikti.
viņas var padalīties ar viņiem, kas ir tavi, teiksim, tādi, ko kam tu uzticies un ko tu var
praugiem, teikt? Praugiem, tā ir noteikti Zāļas iela līgrēteri.
Jā, piekrītu.
Jā, līgri, jo vakarā tā pilnīgi nejauši viņa bija atdžos, viņa zvana, Uli, es esmu te, gribu pie tevis ciemos, vai varam? Ok, tūlīt pabeigšu tīrīt pirtiņu un satiksimies. Un, jā, enerģētiski tā ir Anita Ozoliņa saldo, kas palīdz sakārto tā kā enerģētiski. Tas ir noteikti mans ziedlēja kolēģis, mans pirmais skolotājs Vilnis Leinieks.
Jā, man ir pazīstams.
Jā, Vilnis arī bija tie ir mani skolotāji. Viņi, pie viņiem sēdrot uz pirmo meistra klasi. Un tie ir tiešām, jā, es viņus uzskatu par saviem pirmajiem un tādiem vislielākiem pirts skolotājiem, kas man ieveda šajā pirts saimē. Un Vilnis arī bija tas, kas es februārī sāku mācīties un jūlijā beig augustā es saņēmu no viņa zvanu, vai tu gribi būt mans māceklis ziedlēja pirtī mācīties un strādāt. Jā, es no viņa daudz mācījos, viņš ieveda mani šajās pirts lietās. Un, protams, arī visi pirts skolas skolotāji, kas ir, nu, protams, arī viņi ir, katrs ir iedevis, kā es saku, nu, no katra ir jāpaņem pa drusciņai, un tad tu izveido to savu pirts rituālu, tad tu izveido to savu rokrakstu. Kā, jā, ir. Katram ir savs, uz ko katrs ir devis un ko katrs ir mācījis.
Saki, man vēl tāds jautājums nedaudz vēsturi lasīja par pirtīm, kā tas veidojās, un, teiksim, ir somu pirtis, kā zinām, bija, ja mēs ejam vēl tālāk pagātnē, senajā Romā, romiešu pirtis, ja, tad atkal nāk viduslaika, kur kristietības uzskata ietekmē pirtis tika izdemolētas, un tas jautājums tika noliegts. Teiksim, atkal viņas uzplaukst šis te pirts no Krievijas laikā, tas ir Napoleona karu laikā, ir sevišķi ir atjaunošanās notika tas pirts jautājumā un. Berlīnas olimpiskās spēlēs 1936. gadā atkal Somi atved šo te pirts tēmu paceļ un atkal viņi ir topā, ja tā var teikt. Nu, ja mēs paskatāmies tās latviešu pirts tradīcijas, kas tad varbūt tavā skatījumā, kas ir tas, kas ir saglabājies, un kas varbūt ir tas, kas kaut kas jauns nācis klāt?
Nu, latvietim kā? Latvietim pirts ir sveitnīca. Senajos laikos pirtī viss sākās. Pirtī dzima bērni, un pirtī veids pēdējo mazgāšanu un no pirts izvadīja. Un, nu, un manā uzstarē priekš manis, arī pirts ir kā svētnīca, kur es aizēju aprunāties ar sev to, ko es ticu, kur man atnāk šīs atbildes. Ja es esmu gājis baznīcā, es esmu kristīts, es esmu svētīts un laulāts baznīcā. Jā, gadus daudz neesmu bijis baznīcā tagad, jo es šīs atbildes saņemu pirtī. Priekš manis pirts ir šī svētnīca. Kāpēc pirts iznīcināja? Nu, bija laika, kad arī baznīca iznīcināja. Tāpēc arī iznīcināja pirts. Jā, padomu laikos lielāko daļu baznīcas bija noliktavas, vēl kaut kas, nu, mums vēl paveicās Latvijā, ka viņas netika varbūt tur nodedzināts, izdemulētas, galīgi nolīdzināts līdz ar zemi. Nu, laikam bišķi jau baidījās no tā, kas ar tev notiks, ja tu to grēku darbu izdarīsi. Nu, pirtiņām bija vieglāk. Pirtiņa ir atkal tāda lieta, kura nepiedos sev pārdarījumu.
Vai tu tici pirts gariņam?
Pilnīgi noteikti.
Vai tev ir pirts gariņš?
Jā.
Padalīsies ar kādas zīmes viņš dod.
Pirts gariņam ir jātic, un arī viņi ir jāsarunājās. Ja ar viņu nesarunājās, tad viņi nav. Ja ar viņu sarunājies, tad viņš vienmēr ir klātesošs. Viņam ir jāpasaka, ar viņu ir ieejot pirtī sasveicinies, un aizjot no pirts pasaka paldies. Pasaka paldies pirts kurinātājiem, pirts cēlējiem, pirts gariņam. Un visiem tiem, kas bija blakām. Jo mēs nekad nezinām, cik daudz, nu, ir kas zina, cik daudz ir blakām, ja tu jūti, ka tu neesi viens pirtī, ir šī klātesamība, vienmēr viņa ir, nu, ja viņš ir atnācis, praisiek, nu, tad, ja tu šeit esi, tad palīdz man.
Jā,
Un vēl arī iestarpinot vai papildinot Vinetes jautājumu par to, ka tātad pirts tradīcija latviešiem ir ļoti būtiska sastāvdaļa vienmēr bijusi, un šobrīd arī varbūt tas tikai tādā banāla burbulī, bet man liekas arvien populārāk un biežāk jaunie vecāki izdomā veikt pirtīžas. Varbūt var pastāstīt nedaudz par to, kas tas ir gan vecākiem, gan jaundzimušiem.
Nu, pirtīši tas ir atkal, jā, tas ir atkal jau tāds īpašs stāsts. Šobrīd lielai daļai tā ir. Nu, jau tā ir, cilvēki ir zin, kas tās ir, un viņi nāk uz to apzināti tam gatavojas, apzināti jau pirms bērnīt dzimšanas ir pieteikuši šo laiku šiem pirtīžām. Diemžēl daudziem arī tā ir kā modas lieta. Tad, kad tas aiziet kaut kādos žurnālos, kāds publiski persona, kad nopublicē, un tad ir tā, kad, nu, kad ir zvani pie zvana, ja mēs gribam, tagad pasaka, kad ir mēnesis vai pusotri jāpagaida tajā rindā, tad pēkšņi viņi jau vairāk nevajag. Tāpēc, kad, nu, tā bija tikai tāda modas lieta, un pēc to arī var pateikt, jo, kā cilvēki tam gatavojās. Jo tas nav process, kurš tagad, nu, atnāca, un tam ir jāsagatavojas. Tur ir jāsagatavojas pirmkārt vecākiem, vecvecākiem, jo vairāk dzimts cilvēki tajā iesaistās, jo šis process un tas bērniem būs tikai par labu, un tiks iedota šī enerģētika, un viņš tiks pieņemts tajā dzimtā. Un tas atkal ir mērķis, kāpēc tu nāc veikt šīs pirtīšas, vai tu nāc tikai izdzīt šos sariņus tam bērniņam, ja tu viņu nāc nostiprināt viņu, kā ievadīt dzimtā, kad tu viņu palūdz, ka tas ir jaunais dzimts loceklis, un ka tu tagad ir, nu, tu par viņu rūpējies, kad vecāki tiek atdalīti, gan fiziski māma pēc dzemdībām ir atdalīta no bērniņa, bet emocionālā saite jau paliek. Un tad to veids pirtīšās, to atdalīšanu emocionālo, kad ielaik to bērniņu, ka viņš ir augsts patstāvīgs. Šie laba vēlējumi, šie laimes vēlējumi, nu, to, ko visu ieliek, tas ir vecāku, vecvecāku. Tas ir liels darbs, kas ir jāizdara pirms. Un tad, nu, jā, ir cilvēki, kas atbraukuši, tiksim, atkal pieminējuši droši vien ziedlējus, ka ir atbraukuši, kuriem nav nekā līdz, viņi nav paņēmuši neaugus līdz savus, neturis to sudrabiņu, nu, ir sarakstiņš, kas viņiem pasaka, kas viņiem ir jāsagatavo, un viņi ir atbrauti bez kaut kā, nu, viņi, nu, pie kur ir bērniņš, un, nu,
dariet,
jā, nu, bet viņiem jau tad to, nu, jā, to var izdarīt, bet jēga, nu, laikam jau ne. Nu, pirtnieks iedot bērniem to savu svētību no savas puses, jo arī pirtnieks ietekmē šo bērniņu, tad, teiksim, to saikni ievest tajā dzimtā, viņš izdarīs visu no savas puses, bet tā dziļā saikne, nu, atkal tad laikam ir tā, vai tu tici vai netici, jā. Nu, tā kā agrāk bija vienā laikā, bija tajā pašā baznīcā gāja, un ka tā bija tāda modas lieta visiem laulāties baznīcā, jā, un pēc nedēļas domāt, kā tad, nu, izšķirties, jā, un tas atkal ir, tas ir tas. Vai tu tam tici, un vai tev tiešām to vajag? Tas ir atkal tā sapratne pašam par to.
Jā, divi būtiski jautājumi. Vai tu tici, un vai tev tiešām to vajag?
Jā, ja, vai tu esi tam gatavs? Vai tev tajā mirklī?
Tajā mirklī.
Tajā mirklī, jā, varbūt, ka pēc gada tu būsi, jā, bet, nu, pēc gada tās, nu, ar tām pirtīžām ir tā, ka, nu, pēc gada jau tu viņus vairāk netaisīs, jā. Nu, kā senos laikos tā bija bērniņa pirmā mazgāšana, tā bija tā 8.–9. dieniņa, kad māte bija atgūsies no dzemdībām, kad viņa bija gatava iet pirmo reizi ar to šo bērniņu pirmo reizi mazgāt. Tas bija parasti, nu, kaut kādu vienu dienu viņa pirms kristabām, kad tad bērniņam tika dots vārdiņš, ka viņš tika ievests šajā dzimtā, un viņš kļuva par pilntiesīgu cilvēciņu. Nu, tajos laikos, kad nebija tā medicīna, varbūt tik spēcīga, nu, tad viņš, kā saka, bija, ja viņš bija tās 9 dieniņas izdzīvojis, tad jau bija tā garantija, nu, kad ar bērniņu viss ir kārtībā, ar mammu viss ir kārtībā, un viņš ir pilntiesīgs dzimts loceklis, un viņš tiek ievadīts šajā dzimtā. Nu, šajos laikos ir tā, ka, nu, līdz 6–8 mēnešiem šī spirtīša šveic. Nu, izdzem tos sviedri dziedzirīšu, sierveidu dziedzirīšu, izdzem, nu, tos sariņus. Citam viņi ir, citam viņi nav, citam viņi ir ļoti daudz, citam viņi ir maz. Nu, tas ir atkal.
Es lasīju interesanti arī publikācijā no šie zinātnes tēmas arī, kur tieši svietru dziedarīšu tos sariņus, kad izdzerna arī bērniņš mierīgā guļa, ka tas ir iemesls, kāpēc tās pirmos, nu...
Jā, tas ir tā, tas ir teikt, tas ir tas, kāpēc, nu, kad tie sirvēja dziedrīša, kas pasargā mātes augļūdiņos to bērniņu no izmirkšanas, kas ir, kad nu, viņa pēc dzemdībām tā kā norīvējas, kad dzimstot, kad viņam iznāk viņa ārā, bet nu, kaut kādi paliek. Nu, ir tā teika, kad, jā, kad izdzento šos sariņus, kad bērniņš paliek mierīgāks un mierīgi guļ un tāds nosvērtāks un tāds. Atkal par to zinātniski jau nevar pierādīt.
Jā.
Mēs jau nezinām, kas notika ar to bērniņu, ja viņam nebūtu izdzīvoties
arī.
Tā kā man būs, nu jā, a, kāpēc mums neizzina? Nu, neizzina, nu, sorry. Tad, kad jūs bijāt mazi, kā saka, tad es par to neko nezināju. Tad praktiski to arī neviens nedarīja. Nu, tas bija, viss bija aizmirsts. Un agrāk viņus dzina. Nu, agrāk arī bija, kad, nu, arī šī apmaiņa tad ir, kad Krievija un teiksim, kad Krievijā, nu, šīs pirtīšu bērniņiem netika veikts, tika veikts šis pirtīšu rituāls kā vecākiem, ka viņi sadalīja. Un, kad, nu, latvieši ir atkal iemācīja viņiem to, kad to veic abiem. Un mēs paņēmām to otru, kad atkal, kad ir tā māma jāsagalabā, jāsagatavo, un tēvs jāsagatavo šai tēva lomai. Un tad, nu, jā, tas ir tas, kā ir šīs pirtīšu redz. Ka daudz ir, kad, nu, vecmāte izdzen, nu, nav obligāti jādara pirtī, to var darīt vannā, šos sariņus izdzīt, bet pirtī, manuprāt, un tas, kā es to ļoti skaisti redzu, un man tā tas patiktos labpatīgi domāt, ka tas ir tāds ģimenisks pasākums, kur vispirms tu parūpējies, kur vecāki iedod šo svētību un visu izdara ar bērniņu, izdzen šos sariņus, sagatavo viņu, tais, iedod to šos laba vēlējumus, uztaisot šo vanniņas ūdeni un pieejot tiešām pie tā bērniņa ar lielu pateicību, ka viņš ir nācis, ka, nu, ka tu viņu tiešām pieņem, ka tu viņu mīli, ka tu par viņu rūpēsies, ka tev ir jāparūpējās par šo pirts dienu tam bērniņam. Tad ir, kad atkal, ka pirtniece, sieviete parasti, nu, man tā liekas, ka tas tā būtu pareizāk. Protams, to var darīt arī vīrietis, bet, nu, laikam jau māte vislabāk saprot šīs dzemdības sāpes un ar to māmiņu tiks vislabāk pirtniece sieviete. Un tāpēc arī šobrīd mēs esam tādā, ir būs, nu jau var teikt, pēc dažām dienām, 10 dienām būs pirmās pirtīšas, kuras mēs veiksim ar savu pirtnieces kolēģi, ko mēs veiksim manā mājas pirtiņā jau kopīgi, kur viņi strādās ar māmiņu, tikai un nestrādā kā pirtnieks ar tēvu, kad šī ir enerģētika un kad, nu, sievietes sapratīs šīs šo sievišķo sakārtotos pēcdzemdību ceļus un to emocionālo stāvokli, ko var izdarīt labāk pirtnieces sieviete, kas ir maģiskāka, un pirtnieks vīrietis, kurš sagatavo tēvu, šai tēvu skarbējai dzīvei, ka viņam būs jāparūpies ne tikai par sievi, ne tikai par sievu, bet arī par to mazo bērniņu. Un viņam ir jāsaprot, vai viņš ir gatavs rūpēties vai ne, viņš būs šī pavārta kurinātājs, ka viņš būs šis cilvēks, kas rūpēsies un gādās par viņu, ka viņam būs jāaizsargā. Un tad viņam ir, kas saka, nu, kā es saku, jāaiziet savu uguni un ūdeni, lai, nu, viņš būtu gatavs.
Tiešā vārda nozīmē.
Jā, nu, tā ir tāds karstais pēriens, tāds ritīgi jaudīgs. Kas, nu, atkal, nu, ir tāds teiciens, ka pirtī dažreiz ir jānomirst, lai atdzimtu. Tas ir tādā, nu, ne tādā nozīmē, jā, bet, nu, ka tev ir jāsajūt šis smagums, šis grūtums, lai tu saprastu, ka dzīve ir skaista, kad ir forši.
Lai būtu viegli.
Lai būtu viegli, lai tu zināji, kad, nu, vajag dabūt šo grūtumu, lai atzimtu, lai saprastu, kad ir, kāpēc, kad ir dzīvot ir skaisti, kad ir jāmīl sevi, jāpieņem sevi, un tad jau viss notiek. Vēlākās nelēms jau, kāpēc notiek, ka mēs nepieņemam sevi. Tad arī sākās, es tur tāds, es tur šitāds, man tur tas, man tur tas. A kaimiņiem ne tas, kaimiņiem tas, a man tas nav. Un tad sākās skaudība, nenovīdība, tas viss atstāja ietekmi uz mūsu ķermeni.
Vai tu to arī, teiksim, pirts laikā var nolasīt no tā ķermeņu pateikt? Nu, te kaut kas savilgts, vai tu varētu to...
Jā.
Ir tā, jā.
Jā, protams, nu, uz ķermeņa jau ir mūsu, ķermenis ir mūsu spoguls.
Ir atmiņa punkti, viņš
samanā arī atmiņas, viss, viss saspringumi, viss šie koncentrētie punkti, kur ir savilti, kas saka, ķermenis ir schēma, kas ir garīgās būtība, kas ir tavs fiziskais stāvoklis, kas ir tavs skaudība, kas ir labā puse, tur sievišķā, vīrišķā, kreisā pusē, otrādi. Tas viss ir tas viss ir, kas pasaka par ķermeni, kur ir savilkums, kādas ir tavas attiecības.
Mm-hmm. Un, zinām, man tas arī kā holistiskā pieeja, tas ir skatīt cilvēku kopumā, ja arī pirts būtu jāiekļauj šādā tajā skatījumā, nu, ne tikai tradicionālā medicīna, jau... bet arī pirts pasākums. Un tad tas viss miksējās kopā kā kopējā bildē, kā okay. tad sevi ārstēt, vai, teiksim, kā sev palīdzēt.
Mm-hmm. Jā, tā arī ir. Nu, tad, tas jau ir tas, kad tie skrubēšanas laikā, kad tu liec šo skrubi, tu jau šos punktus visus sajūti. Tu redzi tos savilkums, ir jau citreiz, kad cilvēkam, kad tu redzi, tur labā lāpsiņa ir pilnīgi paceltā, jā, un tad tu saproti, ka, nu, viņa to, ka tam cilvēkam ar to vīrišķo pusi, nu, mm-hmm. ir kā ir, nu, ka tur ir kaut kādi pārdarījumi vai vēl kaut kas, ka viņa, tas emocionālais ir tā, ir savilkts, un tad jau tu to ķermeni lasi, un tad, kad tu viņam uzdod šos jautājumus, izrunā, un tad arī tie, tie punkti palaižās vaļā, tu atbild, mm-hmm. tās atbildes atrod, un nākošā reizē viņš atbrauc, un viņam jau vairāk viņa nav. Tu apzinies, ka tu pieņem sevi.
Ar to ķermeni tu arī redzi, vai tas nodoms, vai ne, ar ko atnāk cilvēks, jā. Vai tas ir īstais?
Jā, nu pēc tā arī ir, kad citreiz cilvēks saka, ka viņš atnāk ar vienu lietu, jā, un bet, nu, es strādāju uz tās viņa muguras, jā, uz tām, nu, uz viņa krūtīm, un saprotu, ka viņam sirdi vispār nomok pilnīgi kaut kas cits, un tad, kad tu aizēji, nu, uzdod šo jautājumu, tad viņam liekas, ka tas vispārējais tā problēma, ar kuru viņš ir nācis, atrisināsies pat par sevi. Mm-hmm. Tāpēc, kad jāatrisina, vispirms ir iepriekšējā problēma, dēļ, kur tas ir radies vispārībā. Nu, tas ir ļoti, ļoti bieži. Tāpēc arī tas ir, ko sākumā minēja, kad tu nekad nevar zināt, kurā mirklī, tad, kad apguļās skails uz lāvas, tad, kad tu sāc šo procesu, tad, kad ķermenis atbrīvojas, un tad tu saproti, kurš punkts vēl nav atbrīvojies, kurš ir, kurš ir jā, kas saka, nu, kuram ir jāiedod bišķiņ stingrāk, kurš vai jāsamieļo, vai jāizdara tā, lai viņš, nu, lai atnāktu šī sajūta tam cilvēkam, lai viņš saprastu, ka jā, vai kur tas ir tas, kāpēc. Mm-hmm. Jo bieži jau ir, ka to vienā reizē nevar izdarīt arī. Nu,
jā,
tas ir ilgāk laika process ir vajadzīgs, kad ir, nu, kad tu iesāc kaut kādu procesu, cilvēks sāk domāt par to, un pēc kādu laiku tikai tev atnāk, bet, nu, kāpēc
tas tā. Nu, process palaiž pirtī, un viņš turpinās.
Jā, viņš turpinās. Jā. Zinām laiku, un zinām laiku, kad vajag.
Vai ir kāds jautājums, Uldi, ko varbūt tu gaidīji, bet varbūt neizskanēji mūsu sarunā, ko tu gribētu no savas puses varbūt vēl kādu ziņu nodot attiecībā? Nu, kas ļoti, ļoti gribas pateikt, bet nu, neizdevās kaut ko attiecībā par latvisko pirti.
Laikam jau pat mēs tādos lielos vilcienos jau izgājām cauri, nu. Nu, par latvisko pirti gribētos, lai jā, lai pirti uztver kā svētnīci, un lai, kad cilvēki nāk, lai viņi šim rituālam, nu, tā kā sagatavojās paši iepriekš, nu, lai nenāk uz pirti un negaida no tā pirtnīka to brīnumu. Jā, pirtnīks var iedot to brīnumu, bet, ja tu tam brīnumam pats neesi gatavs, nu, tad jā, tas, nu, ka es salīdzināšu tā kā mazs bērns, ka aiziet viņš gaida to sala vecīti, jā, vai Ziemassvēku vecīti, un kā, nu, kurš viņu kādreiz sauc skuros laikos, jā, ja viņš gaida to dāvanu, bet viņam tas pārējais ir, viņam tie asociējās, ja Ziemassvēku asociējās ar dāvanu, bet nevis ar to dziļo būtību, kāpēc, kas ir Ziemassvēki. Un tad jā, nu, ar pirti ir tā līdzīgi.
Un noslēgumā es gribētu teikt, varbūt tieši tu pieminēji, iet uz pirti kā uz svētnīcu, un tad arī tas nobeigums, es beigšu tādiem vārdiem kā paldies, kas pirtiņu kūra, ūdentiņu nesa, malciņu cirta. Paldies par lāviņas mazgāšanu, slotiņas siešanu. Paldies par sarunu Uldi un virtuālo pirtiņu.
Paldies jums.
Paldies tev.
Paldies, uzveicinājāt.